În 1985, la Oradea, John Stott a definit biserica așa. Știu că era miezul nopții și Nora stătea pup în vârful patului și nu mă lăsa să dorm. Eu am rupt de oboseală ca să-mi explice definiția bisericii. Dragii mei, noi ne adunăm ca să ne împrăștiem. Și în ambele direcții, adevărul trebuie păstrat. Ne adunăm să înțelegem adevărul și să-l păstrăm curat și ne împrăștiem să-l ducem la alții printr-o lucrare, prin corespondență, discutând cu vecinii sau la locul de muncă, întrupând adevărul prin ceea ce suntem, vorbim și facem. Cred că datoria noastră, în primul rând, este să cunoaștem adevărul care ne face liber și să ajutăm pe alții să ajungă la el. În textul nostru, pentru că am rămas în același text cu cel din duminica trecută, 1 Ioan, capitolul 4, primele 6 versete, aș începe în capitolul 3 cu versetul 21, pentru că există o promisiune extrem de intrigantă. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu și orice vom cere, vom căpăta de la El. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu și orice vom cere, vom căpăta de la El. Nu vă întreb ce nevoie aveți, toți avem o nevoie sau alta și eu aș veni cu 5 cereri înaintea lui Dumnezeu și m-aș bucura să mi le și onoreze. Dar ceea ce mă intrigă este că toată povestea asta este legată de inima mea, dacă nu mă osândește inima mea. Știți ce se întâmplă în lume? Indiferent că e vorba la vârful statelor, de președinți de state, sau e vorba de luptătorii din Irak și Siria, și care ucid pe capete femei, copii, dacă ai stat de vorbă cu ei și ai întrebat, nu vă osândește inima? Ți-ar râde nasa, spune, nu, noi facem o slujbă pentru Dumnezeul nostru. Dacă n-ar exista versetul 17 din Ieremia, versetul 9 din Ieremia 17, aș lua textul care l-am citit și aș fugi cu el acasă să rog pe Dumnezeu să mi-l onoreze. Dar Ieremia spune, inima este nespus de înșelătoare și de desnădăjduit de ea. Cine poate să o cunoască? Cu alte cuvinte, inima mea poate să aibă îndrăzneală în tot felul de lucruri, adevărate sau neadevărate. De aceea aș citi textul întreg, pentru că în felul acesta stricăm scripturile, dragii mei, așa se nasc ereziile, ne oprim unde ne place. Dacă am citit doar un verset mai departe, Duhul Dumnezeu ne-ar lumina mintea. Și orice vom cere de la El, vom căpăta, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Când păzești poruncile Lui și faci ce este plăcut înaintea Lui, nu poți cere decât ceea ce este după voia Lui. Ori între noi și Dumnezeu, Dumnezeu este mai interesat ca noi să-și împlinească lucrarea, să-și lărgească împărăția. De aceea, dacă noi păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui, putem să conlucrăm cu El, suntem în jug împreună cu El și orice vom cere, vom căpăta. Și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții, cum ne-a poruncit El. Cine păzește poruncile Lui, rămâne în El și El în El. Dumnezeu, noi rămânem în El, în Dumnezeu și în Hristos, și Hristos și Dumnezeu rămân în noi. Prin Duhul pe care ni l-a dat. Prin Duhul pe care ni l-a dat. Așa se termină capitolul 3. Aproape că ai putea închide epistola să spui, am ajuns la destinație prin Duhul pe care ni l-a dat. Întrebarea mea este, de ce continuă Ioan cum continuă textul? Nu uitați, o epistolă pe care el a scris-o, nu avea capitole și versete, nu puteai scămoșa cum facem noi, să le combin cum îți place, trebuia să citești scrisoarea de la un capăt la celălalt. Și după ce ai citit cuvintele prin Duhul pe care ni l-a dat, Duhul este unul singur pe care ni l-a dat, imediat versetul sau linia următoare, rândul următor spune, prea iubiților să nu dați crezare oricărui duh. Cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Observați, El ne-a dat un duh, dar există multe duhuri. Și nu toate duhurile sunt de la Dumnezeu. Prea iubiților, cercetați duhurile, cercetați orice duh, căci multe duhuri nu vin de la Dumnezeu. În dimineața aceasta aș aduce trei teste înaintea noastră prin care trebuie să testăm duhurile cum ne poruncește Scriptura. Primul test l-am început duminica trecută și am să recapitulez doar ca să continui cu celelalte două. În primul rând, Duhul Sfânt mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup. Duhul lui Dumnezeu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup. Al doilea test, Duhul Sfânt, pentru că a insuflat Scripturile, cei care îl au pe Duhul Sfânt sunt insuflați de acest Duh Sfânt să respecte și să iubească Scriptura. Dacă nu este respect și iubire de Scriptură în inima ta, probabil că alte duhuri te-au influențat sau te influențează. Și al treilea test, Duhul Sfânt se legitimează întotdeauna într-un singur fel. Și de aceea este important să înțelegi testul acesta și să legitimezi Duhul care îți vorbește, care îți arată sau care te îndeamnă din lăuntru. Duhul întotdeauna se legitimează prin roada Lui. Dați-mi voie să le iau la rând. Duhul Sfânt ne inspiră iubire de Scriptură și respect față de Scriptură, dar nu înainte de a deschide Scripturile pentru noi să ni-l arate pe Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și duminica trecută ne-am întrebat ce n-am avea dacă n-ar fi fost Dumnezeu locuind în trup între noi, dacă n-ar fi existat un Dumnezeu întrupat. Un Dumnezeu întrupat. Observați ambele aspecte ale persoanei Domnului Iisus Hristos. Versetul 2 continuă așa. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist. De-a cărui venire ați auzit și El chiar este în lume acum. Ne-am întrebat duminica trecută, de ce își începe Ioan epistola în felul acesta? Ce am auzit, ce am văzut, ce am privit, ce am pipăit, ce ni s-a arătat cu privire la cuvântul vieții, aceea vă vestim și vouă. Dragii mei, dacă n-ar fi fost important pentru el ca credința mea să nu fie într-o filozofie, ci într-o persoană, în Dumnezeu, întrupat și răstignit pe o cruce pentru mine și înviat a treia zi din morți, nu și-ar fi început în felul acesta epistola. Ce n-aș avea dacă Hristos n-ar fi venit în trup? Le-aș înșira doar să vă aduc aminte de ele, să putem face un pas mai departe. În primul rând, posibilitatea de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dumnezeu este Duh. Nimeni n-a văzut pe Dumnezeu. Nu-L poate vedea. Locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii. Cum l-aș fi cunoscut pe Dumnezeu? Nu uitați, viața veșnică depinde de lucrul acesta. Este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Vă aduceți aminte de Filip care înainte de plecarea Domnului Iisus spune arată-ne-L pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, cine m-a văzut pe mine? A văzut pe Tatăl. Observați, întruparea face posibilă întâlnirea mea cu Dumnezeu, învederarea lui Dumnezeu, cunoașterea unui Dumnezeu nevăzut. Singurul Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Al doilea lucru care nu l-aș avea este o demonstrație palpabilă a iubirii. Dragii mei, nu iubiți cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul, ne spune textul nostru, capitolul 3, versetul 18. Cum putea Dumnezeu să se limiteze la o iubire cu vorba și să-mi poruncească mie să iubesc cu fapta? De aceea, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu. Observați, fapta lui Dumnezeu este în întruparea Sa, în răstignirea Sa, în învierea Sa din morți. Lucruri istorice, obiective, o demonstrație a iubirii lui Dumnezeu. Dar acolo pe cruce nu doar iubirea lui Dumnezeu s-a demonstrat, ci eu am fost iertat de păcatele mele. Despre asta vorbim la cina Domnului. Deja de câteva luni în șir vorbim despre lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o și lucrarea de a face cu ispășirea mea, răscumpărarea mea, îndreptățirea mea, toate lucrurile acestea pentru a mă readuce în prezența lui Dumnezeu. Uitați-vă câte religii sunt în lumea asta și ce fac oamenii religioși. Dragii mei, în numele lui Allah se întâmplă toate lucrurile pe care le vedeți. Că-s bine sau prost interpretate, întrebați-i pe musulmani. Nu sunt toți de părere cu cei de la ISIS care fac toate lucrurile pe care noi ne îngrozim și pentru care ne-am rugat săptămâna trecută și ar trebui să continuăm să ne rugăm. Dar Dumnezeu s-a întrupat între noi să ne lase un model pentru trăirea vieții creștine. Ce înseamnă să ascult de Dumnezeu și ce înseamnă să-mi iubesc frații? Când greșesc cărarea, trebuie să mă întorc înapoi la Hristos, pentru că El a locuit printre noi, a umblat printre noi, El a demonstrat cum se trăiește viața creștină. În al cincilea rând, am dovada învierii din morți și a nădejdii vieții viitoare. Spuneți-mi, ce-ar fi făcut ucenicii să fi rămas fără dovada învierii lui Hristos? O înviere de așa natură încât cel înviat a luat un fagur de miere și un pește fript și le-a mâncat înaintea lor și le-a arătat mâinile și coasta sa. Dragii mei, El este doar cel întâi născut dintre cei morți. Cine va fi al doilea, al treilea, al patrulea, după modelul învierii Domnului Iisus Hristos? Spuneți-mi, ce s-ar face frații noștri din Irak și Siria, care sunt măcelăriți pe capete, îngropați de vii, din pricina credinței în Iisus Hristos, dacă n-ar crede în înviere? Cine ar fi nebun să-și dea tot ce are? Pentru că viața asta este tot ce ai, dacă n-ai crede într-o altă viață. Dar cum să crezi într-o altă viață dacă un înviat din morți n-ar fi stat 40 de zile în mijlocul ucenicilor săi? În al șaselea rând, toate profețiile Vechiului Testament ar fi rămas neîmplinite. Sămânța femeii îți va zdrobi capul. Sămânța femeii, asta obliga la o întrupare. Sămânța femeii a fost atârnat pe lemn și a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocare și înbiruitor asupra lor pe cruce. Și nu în ultimul rând, dragii mei, bătălia pierdută de primul Adam n-ar fi fost câștigată decât de un al doilea Adam, de unul dintre noi, luptând în numele nostru, în locul nostru, pentru noi, ca să reverseze într-un fel tot procesul pe care Adam și Eva le-au adus prin neascultare pe pământul acesta. Deci, în primul rând, Duhul Sfânt mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, că Dumnezeu s-a întrupat și a locuit printre noi. În al doilea rând, Duhul Sfânt care a insuflat Scripturile, insuflă în cei în care locuiește respectul și iubirea de Scriptură. Respectul și iubirea de Scriptură. Versetul 4 din textul nostru. Voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Notați, vă rog, există o categorie de oameni, ei. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi însă, o altă categorie de oameni, suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cu alte cuvinte, mulțimea stă în fața două voci, așa cum a stat Eva în fața a două voci, vocea lui Dumnezeu și vocea șarpelui. Așa e de-a lungul întregii istorii. Sunt purtător de cuvânt al lui Dumnezeu și purtător de cuvânt al celui rău. Acum nimeni nu l-ar crede pe cel rău dacă n-ar vorbi în termenii cuvintelor lui Dumnezeu. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Hotărât, nu veți muri. Și aici vine schimbarea. Noi însă, cealaltă categorie de oameni care vorbește, suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Interesant test. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rădăcirii. Imaginați-vă că doi oameni se scoală înaintea dumneavoastră și vă spun două lucruri asemănătoare, dar nu chiar. Pe cine să crezi? Și unul îți spune, dacă mă asculți pe mine, ai Duhul adevărului. Dacă îl asculți pe el, ai Duhul minciunii. Prin aceasta vom cunoaște Duhul adevărului de Duhul minciunii. Cine sunt acești ei și noi? Cine sunt aceștia? Observați, sunt două voci, luați-le din Eden și plimbați-le prin întreaga istorie. Sunt două voci, sunt două chemări, sunt două împărății, sunt doi Dumnezei. Vocile sunt doar reprezentanții aceștor Dumnezei. Dar aș vrea să schimb puțin imaginea, să mă ocup de acei noi, Acei noi nu se referă la noi fiecare, ci se referă la Ioan și la cercul apostolic care le vorbește. Noi cunoaștem pe Dumnezeu, suntem din Dumnezeu. Cine ne ascultă este și el din Dumnezeu. Dacă mă gândesc la modul în care Evanghelia a fost adusă pe planeta noastră, totul a început cu Domnul Iisus. Domnul Iisus a adunat în jurul lui 12 apostoli și i-a încredințat pe aceștia să lase bisericii temelia apostolilor și prorocilor pe care noi zidim credința noastră astăzi. Dragii mei, apostolii sunt cei pe care Ioan îi reprezintă. Noi însă nu suntem ei, noi suntem diferiți, încredințați, împuterniciți de Domnul Iisus Hristos și de aceea merită să fim ascultați, suntem vrednici de ascultare. Dați-mi voie să citesc 4 texte din capitolul 2 din Evrei. V-aș aduce aminte de capitolul 1, pentru că evreii erau în mijlocul persecuțiilor și cei care veniseră de la Moise la Iisus, din pricina pușcăriei și a suferințelor, erau pe punctul de a lăsa pe Iisus să întoarcă la Moise, pentru că Moise a primit legea prin îngeri. Autorul îl ia pe Iisus și îl compară cu îngerii și ridică mai pe sus de toate ființele angelice. Îl așează la dreapta măririi în ceruri. Dacă el este o astfel de autoritate, cuvintele lui trebuie ascultate. Versetul 1 din capitolul 2. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Dar cine ne-a adus-o? Cine a vorbit despre ea? Și textul continuă, o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, de Dumnezeul întrupat, de Iisus Hristos, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, adică de cercul apostolic. Și uitați-vă ce spune despre cercul apostolic. În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri, felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Ce a făcut Dumnezeu? L-a trimis pe Fiul Său? Dumnezeu era în Hristos, pe cruce, împăcând lumea cu sine, și i-a trimis pe ucenici, dar nu fără să-i împuternicească, să-i dovedească că sunt trimișii Lui. Și de aceea Ioan vine și se separă de ei și spune, noi însă îl cunoaștem pe Dumnezeu. Dacă aș pune în termenii noștri, îl avem pe Domnul Iisus Hristos și aș pune în locul apostolilor Scripturile. Temelia apostolilor și prorocilor și noi, biserica, din toate timpurile, trebuie să ne zidim credința și viața pe Scriptură. De aceea Duhul lui Dumnezeu se cunoaște din faptul că cel ce a însuflat Scripturile tălmăcește Scripturile. În seara învierii, Dumnezeu a suflat Duh Sfânt peste ucenicii din camera de sus. De ce? Să priceapă Scripturile. Sau textul de Ioan spune, le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Dragii mei, Duhul lui Dumnezeu nu poate strica Scripturile. Când Scripturile sunt stricate, un Duh străin este la mijloc. V-aș aduce aminte de epistola lui Pavel scrisă Colosenilor. De 4 ori spune, nimeni să nu. Aceștia sunt ei, nu noi, spune Ioan, Pavel, Petru și ceilalți apostoli. Ei vin cu vorbire amăgitoare, cu o filozofie și cu amăgire de șarte, după datina oamenilor, după învățăturile începătoarele lumii și după Scripturi. Ei se laudă cu ce mănâncă, ce beau, cu zile de sărbătoare, cu luna nouă, cu zi de sabat. Ei țin la porunci ca acestea, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru, în loc să țină strâns de capul care este Hristos. Toate aceste lucruri care au o înfățișare de înțelepciune, că altfel nu ne-am crede, n-au niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Când firea pământească gâdilă, dragii mei, cânți după cum îți cântă sau joci după cum îți cântă, n-au niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Duhul Sfânt a insuflat Scripturile și de aceea El știe ce înseamnă textul biblic. Din păcate, și dracii interpretează Scriptura, nu numai Duhul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Biblia nu este monopolul celor care au Duhul Sfânt. Biblia a fost interpretată și de școlile comuniste, dragii mei, de Ștefan Gheorghiu. S-au scris comentarii pe Scriptură, comentarii întregi pe cărțile Scripturii. Dați-mi voie să vă aduc un singur exemplu. Domnul Iisus, după ce a fost botezat, a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavol. 40 de zile l-au lăsat în pace până a flămânzit. Când a flămânzit Domnul Iisus Hristos, a venit diavolul și a zis: fă din pietre pâine. Tu vezi ce necaz este în lume? Vezi ce sărăcie este în jurul tău? Cum ar fi să încep să saturi pe oameni cu lucruri materiale? Te vor adula. Domnul Iisus răspunde cu Scriptura. Este scris: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. A, zice șarpele. Știți ce face el? Ia Scriptura. Versetul 5 din Matei, capitolul 4. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate și l-a pus pe streașina templului și a zis: dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Citat închis. Dragii mei, toate ereziile din lumea aceasta s-au născut de pe paginile Scripturii. Toate ereziile din lumea aceasta. Știți de ce? Pentru că răul este un bine pervertit. Răul nu are statut ontologic, nu există în sine. Diavolul nu are nimic de spus. Diavolul ia ce a spus Dumnezeu și pervertește. Un pic aici, un pic acolo. Și noi, crezând lucrurile acestea, suntem duși în rătăcire. De aceea Scriptura spune: cercetați duhurile. Nu orice duh este de la Dumnezeu. Cercetați duhurile. Nu orice duh este de la Dumnezeu. De ani de zile, în biserica noastră, vă chinuim, iertați-mă, s-ar putea să fie adevărat, studiind Biblia pe cărți. Nu toți vă bucurați de povestea asta. Știți de ce? Că dacă n-ai continuitate, n-ai nicio hasă de toată povestea. Mai bine asculta o predică aici, o predică acolo. De ce o facem? Pentru că singura pâine coaptă după rețeta lui Dumnezeu este o carte din Biblie. 1 Ioan, 1 Corinteni, Ieremia, Daniel, cărți care nu sunt ușoare. Dar Biblia n-a fost scrisă ca să-mi gâdile mie așteptările și urechile, dragii mei. Biblia a fost scrisă să mi reveleze pe Dumnezeu. Și dacă nu ți-e foame după Dumnezeu, atunci te bucuri de orice fel de predicuță tematică care îți răspunde la întrebări imediate. Ori nevoia ta fundamentală și a mea este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Asta e nevoia noastră fundamentală. Când Ioan scrie epistola, se adresează copiilor, părinților și tinerilor. Și ascultați ce le spune tinerilor. Ei ar trebui să fie coloana vertebrală a unei adunări, dragii mei. Tinerii care sunt plini de putere și de vlagă, ei ar trebui să fie luptătorii lui Hristos într-o biserică. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari, dar nu e vorba de faptul că ai câștigat 25 de credite și poți sta un pic mai mult la sală ca să faci mușchi, ci poți să stai un pic mai mult în fața Scripturii. Din păcate, tocmai tinerii fac din ce în ce mai puțin lucrul acesta. Sunteți tari, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Dacă Domnul nostru l-a biruit pe cel rău zicând: este scris, cum o să biruiești tu pe cel rău fără să știi ce este scris? Cum o să-l biruiești pe cel rău? Dragii mei, tinerii sunt ispitiți cel mai puternic în zilele noastre, pe toate căile. Spuneți-mi, cine ar trebui să aibă la îndemână sabia Duhului ca să lupte cu duhurile străine, să discearnă adevărul de neadevăr? Psalmistul în Psalmul 119 întreabă în versetul 9: cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Cât de clară trebuie să fie busola aceea în mâna mea să pot împlini textul acesta? Îndreptându-se după cuvântul tău, versetul 10, te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale. Foarte mulți dintre noi avem impresia că noi cunoaștem Biblia, știm totul. Ai învățat 5 versete sau 25 de versete din Biblie și ai impresia că ești doctor în teologie. Dragii mei, când mândria este în inima ta, Biblia nu se mai vorbește absolut deloc. Uitați-vă ce spune versetul 10, te caut din toată inima mea, După care, ascultați smerenia psalmistului, nu mă lăsa să mă bat de la poruncile tale. Cu alte cuvinte, Doamne, citind Biblia, eu cred că aș putea să o răstălmăcesc. Te rog frumos, ajută-mă să înțeleg adevărul curat al Scripturii. Crezi că Duhul lui Dumnezeu nu va veni să-ți vorbească? Dacă tu îți începi relația cu Scriptura pe genunchi, nu mă lăsa să mă bat de la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Binecuvântat să fii tu, Doamne, învață-mă orânduirile tale. Dragii mei, unul din lucrurile care pe mine ca bunic mă încântă și mă bucură este să aud pe Nori la 4 ani. Dacă îi spun să facă ceva, nu știu, nu vrei să mă înveți. Wow, mă topesc tot. Sau când ajung, ajut pe Ani, cea mică, zicând, nu pot, ajută-mă. Stă în vârful scării, trebuie să coboară, nu pot, ajută-mă. Wow, orice am în mână, pun jos. Și, oare, ce simte Dumnezeu când vin și spun, binecuvântat să fii tu, Doamne, te rog, învață-mă orânduirile tale. Învață-mă tu orândurile tale. Dacă vii cu mândria în suflet, zic, apoi eu le știu pe astea. Observați, cu o inimă smerită, dacă vii înaintea cuvântului Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu este acolo să ți-l tălmăcească. Versetul 13. Cu buzele mele vestesc toate hotărârile tale. Nu mă opresc la jumătatea versetului, cum am făcut-o eu, dragii mei. Orice vom cere în numele lui, vom căpăta. Doamne, mi s-a stricat mașina de spălat, te rog frumos să-mi dai una. Poți să-i o ceri. V-am spus și altă dată, aveam copii mici și mi s-a întâmplat, a venit Nora, îmi spune mașina de spălat e stricată, m-am dus în baie, mi-am pus mâna pe ea, am zis, Doamne, dacă nu o repart-o, bani n-avem să o cumpărăm. Nora s-a dus, a băgat haine, a întors butonul și mașina a mai mers o vreme. Poți să o faci, dar nu te supăra dacă Dumnezeu nu-ți răspunde la astfel de rugăciuni. Primul test, Iisus Hristos a venit în trup, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat între noi. Al doilea test, insuflă în inima celui care îl are pe Duhul Sfânt respectul și iubirea de Scriptură. Respectul față de Scriptură te îndeamnă să nu o ciopârțești, iubirea de Scriptură te aduce în fața ei în fiecare zi, în timpul tău de părtășie. Dragii mei, al doilea text ar putea să reformule și altfel. Dacă Duhul lui Dumnezeu este în tine, vei avea o inimă bereiană. În Berea, Pavel a intrat în sinagogă și a început să vorbească despre Domnul Iisus. Cei din Berea aveau o inimă mai înțeleaptă, spune Scriptura, se duceau acasă, deschideau Scripturile să vadă dacă ce li s-a spus este sau nu așa. Sunt foarte curios. Nu cred că voi primi răspuns pe planeta aceasta și câtă vreme trăiesc în trup. Dar câți dintre noi plecăm acasă, duminică la miaz, și în loc să punem supa în farfurie repede, deschidem Biblia să vedem dacă ce ni s-a spus este sau nu așa. Dumnezeu le știe pe toate. Al treilea test. Duhul Sfânt se legitimează întotdeauna prin roada Duhului. Duhul Sfânt se legitimează întotdeauna prin roada Duhului. Dați-mi voie să aduc în paralel 2 cărți din Biblie. Ca să poți opera cu astfel de lucruri, trebuie să faci un pas înapoi, să cunoști cartea ca întreg, să te uiți cu atenție la cartea ca întreg. În textul nostru, cele 6 versete din capitolul 4 sunt flancate de 2 paragrafe. Aveți imaginea înaintea voastră. Paragraful de deasupra este iubirea de frați. Paragraful care urmează este iubirea de frați. Între cele 2 este vârât paragraful nostru. Cercetați duhurile. Dacă ți-ai luat oboseala să înțelegi structura capitolului sau textului și te uiți la această imagine, ce-ți sugerează ea? Partea cea mai complicată pentru mine, pentru că duhurile nu se văd, este cum să le cercetez, cum să deosebesc un duh bun de un duh rău, de unde știu că sunt pe calea bună. Eu stric ca și psalmistul, cercetează-mă Dumnezeule, cunoaște-mi inima, vezi dacă sunt pe o cale rea, du-mă pe calea veșniciei. Dar Biblia îmi poruncește să fac ceva. Nu cumva paragrafele de deasupra și cel care urmează vin și îmi sugerează ceva. Nu cumva dragostea este testul care validează prezența Duhului Sfânt prin Duhul care ni s-a dat. Duhul, cercetați duhurile, spune textul nostru. Uitați-vă la blocul de text despre darurile spirituale sau darurile duhovnicești din Corinteni, 12, 13, 14. 12 daruri, 14 daruri. Vorbirea în limbi, prorocia în 14. Pavel vine și vâră între cele două, capitolul 13, care este capitolul dragostei. De ce? Astfel de structuri veți găsi de-a lungul întregii cărți. La bibliotecă aveți comentariul pe 1 Corinteni și primii pași cu Dumnezeu. Ceea ce urmează veți găsi detaliat sau în una sau în cealaltă. Primii pași cu Dumnezeu mai ieftină și mai mică. Puteți să o luați, aveți botezul cu Duhul Sfânt și toată povestea asta discutată pe îndelete. Eu în dimineața asta n-am timp să trec prin toate lucrurile. Dar observați, icurile acestea sunt cheile pe care ți le oferă Duhul Sfânt să pricepi blocuri de text un pic mai complicate pe care biserica se ceartă de milenii. Se ceartă de milenii. Dați-mi voie să citesc 3 versete din capitolul 12. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voie să fiți în necunoștință. Dați-mi voie să citesc corect textul. Darul în greacă este charismata. Cuvântul acesta nu există în text. Și atunci textul ar trebui citit așa, în ce privește pe cei duhovnicești, fraților. Nu uitați, sunt ei și noi, în textul pe care l-am citit noi, în textul nostru, ei și noi. Nu toți sunt de la Dumnezeu. Cercetați duhurile. În ce privește pe cei duhovnicești, pe cei care vorbesc în numele Duhului Sfânt, fraților, nu voi să fiți în necunoștință. Căci când erați păgâni, vă duceați la idolii cei muți, după cum erați târâți sau călăuziți. De aceea vă spun că dacă vorbește cineva prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Iisus este cel întrupat, da, să fie anatema. Și nimeni nu poate spune Iisus este Domnul sau Dumnezeu decât prin Duhul. De ce? Pentru că Duhul fiind avocatul Domnului Iisus Hristos, îl dovedește pe el ca om și Dumnezeu. Și dacă nu le primești așa, n-ai nimica. Nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul sau Dumnezeu decât prin Duhul. Aș pune 3 întrebări în dimineața aceasta. În primul rând, de ce ni se poruncește să cercetăm duhurile? În al doilea rând, cum ajunge cineva sub influența unui duh străin? Pot fi eu acesta? Poți fi tu? Un creștin poate ajunge sub influența unui duh străin? Care este procesul care îl duce în punctul respectiv? Și în al treilea rând, cum deosebim duhurile? Cercetați duhurile, nu orice duh este de la Dumnezeu. Dați-mi voie să le iau pe rând. Cercetați duhurile. De ce să o facem? Dragii mei, orice manifestare duhovnicească poate avea 2 izvoare, 2 surse diferite. Fie Dumnezeu și Duhul Lui, fie dracii și Duhul lor. Fie Dumnezeu și Duhul Lui, fie dracii și Duhul lor. Există doar 2 împărății. Nu există o zonă neutră în care tu să stai. Eu n-am nimic cu Dumnezeu, n-am nimic cu diavolul. Noi suntem o casă. O casă locuită fie de duhuri necurate, fie de Hristos. Asta este părerea Domnului Iisus, nu este părerea mea. Pentru că există această realitate, există duhuri și numai unul este al lui Dumnezeu. Trebuie să cercetăm duhurile. Pavel scrie corintenilor care făcuseră tot drumul până la punctul acela, a fi influențați de un duh străin. Nu puteți bea și paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți bea și paharul Domnului și paharul dracilor. Imaginați-vă 2 pahare, îmi pare rău că nu le-am adus aici, în fața, identice, amândouă de cristal. În unul este viață, în celălalt este moarte. Observați, nu paharul este important, ci conținutul paharului. Când beau paharul dracilor, practic beau învățătura dracilor. Când beau paharul Domnului, beau învățătura Scripturii. Învățătura Scripturii. Sau dacă aș trece în Efeseni, Pavel ne spune în Efeseni că noi trăim între 2 împărății. Pe de o parte este împărăția lui Dumnezeu cu Duhul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu și comunitatea lui Dumnezeu. Dacă vrei să ai viață, rămâi în acest cadru. Duhul lui Dumnezeu nu-l întrista, nu-l stinge, Cuvântul lui Dumnezeu și comunitatea lui Dumnezeu. Pe de altă parte este Duhul Lumii, șoapta Lumii și mersul Lumii. Dragii mei, Oricare dintre noi ne putem înstrăina de Duhul, Cuvântul și frații noștri și ne putem reîntoarce în lume. Oricare dintre noi. Putem ajunge din nou sub influența duhurilor necurate. Dar pun o întrebare dureroasă. Oare un credincios poate intra sub influența unui duh străin? Nu știu. De aceea întreb și eu Scriptura și iau trei din cei mai breji discipoli ai Domnului Iisus Hristos. Primul este Petru. În Cezarea din Filipii, cine zic oamenii că sunt eu? Întreabă Domnul Iisus și Petru vine și spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iar Domnul Iisus confirmă faptul că Petru a avut o linie directă cu Tatăl. Nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Doi pași mai încolo, Petru ia pe Domnul Iisus pe după umeri și spune, să te ferească Dumnezeu, Doamne, se întâmplă așa ceva. Domnul Iisus vorbea despre moartea sa. Domnul Iisus se uită în ochii lui și spune, dracu vorbește prin tine, înapoi a mea satanul. Cum se poate? Acum vorbește Dumnezeu prin mine, acum vorbește dracul prin mine. Aveți, zice, încă n-a fost învierea, n-a fost camera de sus. Dați-mi voi să iau alți doi ucenici, pe Iacov și Ioan, pe următorii doi în linie. Vin din satul samaritean în care Domnul Iisus este respins și mânioș zice, Doamne, nu-și aminte de Ilie, nu ne dai și nouă puterea aceea să cerem foc din cer peste ei? Domnul Iisus se uită la ei și zice, nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Wow! Cum pot eu, un credincios, ajunge să fiu influențat de un duh străin? Prea iubiților, nu dați crezare oricărui duh. Dacă n-ar fi posibil, nu ni s-ar spune. Nu dați crezare oricărui duh, ci cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Și o ultimă întrebare, cum ajunge cineva sub influența unui duh străin? Textul este destul de dificil și de aceea v-aș ruga să fiți cât puteți de atenți. Iar ce ne-ați priceput, luați comentariul pe Corinteni și citiți-l. Versetul 20 din capitolul 14, suntem în segmentul despre darurile duhovnicești. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. În lege este scris, voi vorbi norodului acestea prin altă limbă, prin buze străine și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Prin urmare, versetul 22, limbile sunt un semn, nu sunt un semn pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Cei necredincioși de unde? Pentru cei de afară? Sau pentru cei necredincioși din poporul Dumnezeu? Dar cum au ajuns necredincioși? Dați-mi voie să iau textul pe care îl citează Pavel din Isaia și să mă întorc înapoi în contextul din Isaia. Suntem pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda. La 25 de ani, sub influența profetului Isaia, Ezechia face o reformă spirituală incredibilă în Israel. Sărbătoresc Paștele, a fost o bucurie ca pe vremea lui David și a lui Solomon, spune Scriptura. 735 înainte de Hristos. În 713 organizează o coaliție militară și pentru că unul dintre vecinii lui nu va se supune, se duce el ia și îl bagă în pușcărie. Deși Dumnezeu i-a spus prin proroc, nu face lucrul acesta. În 703 scapă ca prin urechile acului de năvălirea asiriană. Dar în 701 vine Senaherib împotriva lui. Și dacă Rabșache n-ar fi făcut o greșeală, dragii mei, Ezechia a rămas ca o pasăre în colivie. Numai Ierusalimul, cetatea Ierusalimului a rămas în picioare. Restul tot a fost pustit. Citiți primele capitole, primul capitol din Isaia. Tot a fost pustit. Observați, dacă iau viața lui Ezechia, a început superb, ca Solomon odinioară. Numai că un început bun nu garantează un sfârșit bun. Nu numai că și-a înstrăinat inima de Dumnezeu. Și ăsta este primul pas spre intra sub influența unui duh străin. S-a întors înapoi în Egipt după ajutor. Ce le-a spus Dumnezeu? Niciodată nu vă întoarceți de unde v-am scos. Niciodată. Au venit delegația cu hârtiile semnate și Ezechia a dat un ospăț la mai mari cetății. Și în timp ce ospățul era pe sfârșite, știți cam ce se întâmplă pe la sfârșitul unui ospăț, Intră profetul trimisul lui Dumnezeu și încep să-și bată joc de el. Dar uitați-vă ce vede Isaia când intră în sala de ospăți. Nu uitați, profetul intra fără să întrebe și fără să bate la ușă. Vai de cununa îngânfată a bețivilor lui Efraim, se uita la mai mari lui Iuda. Și el începe să rostească vaiurile asupra lor. Vai de cununa îngânfată a bețivilor lui Israel. Versetul 7. Este clatină de vin, de băuturi tari amețesc. Preoții și prorocilor sunt îmbătați de băuturi tari. Sunt stăpâniți de vin. Au amețel din pricina băuturilor tari. Se clatină când prorocesc. Se potignesc când judecă. Toate mesele sunt pline de vărsături murdare și nu este niciun loc curat. Isaia dă să vorbească și ăștia pe jumătate beți să uite la el și zice: Păi Isaia, pe cine vrei să înveți tu? Pe cine vrei? Pe niște copii înțărcați de curând, luați de răsă? Cine crezi că suntem noi? Dă învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă. Textul este destul de dificil de tradus. Ar suna cam așa: Isaia, ce tot atâta bla 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 bla? Oricum nu pricepeau nimic, erau beți de... Ce tot bla bla? În momentul acela, Isaia se oprește și rostește cuvintele pe care le citează Pavel în Corinteni. Ei bine, prin niște oameni cu buze bâlbâitoare și cu vorbire străină, va vorbi Domnul poporului acestuia, sau va vorbi poporului acestuia Domnul. Ăsta este textul care este citat de Pavel. Limbile, spune el, sunt un semn pentru cei necredincioși din mijlocul poporului Dumnezeu. Dar cum au ajuns acolo? Cum ajunge cineva sub influența unui duh străin? Există trei pași pe care trebuie să-i faci. În primul rând, te înstrăinezi de Dumnezeu. Se răcește inima față de Dumnezeu. Toți am fost în flăcări pentru Domnul, în foc pentru El când ne-am întors. Așa-i? Ce s-a întâmplat? Dacă inima ți-e rece față de Dumnezeu, bagă bine de seamă. Al doilea lucru, a coborât în Egipt după ajutor. Pentru mine, a coborât în Egipt înseamnă am întoarce înapoi de unde am fost mântuit. Am întoarce în lume. Și în al treilea rând, când trimisul lui Dumnezeu a venit să-i confrunte în ceasul al 12-lea, au început să-și bată joc de el. Citiți cartea 1 Corinteni. Dragii mei, mi-e groază să vă și enumăr păcatele pe care le confruntă Pavel în cartea aceasta. Spuneți-mi, toate păcatele acestea, începând cu dezbinarea din primele capitole, curvia din capitolul 5, judecățile din 6, familiile îndărive din 7, în 8, mândria și amestecarea cu închinarea la idol, în 10, masa Domnului și în 11, transformate în beție. În 12 la 14, dragii mei, biserica transformată în loc al afișării de sine. În 15, nu mai cred în învierea morților și în 16, Pavel rostește anatema peste ei. Spuneți-mi, ce duh putea vorbi prin astfel de oameni? Inima înstrăinată de Dumnezeu. Dar coborârea lor în Egipt, adică dintre greci au fost mântuiți, între greci s-au întors. Pentru că cearta lor este cine este mai elocint în vorbirea lui? Cine? Apollo, Pavel, Chifa, Hristos? Biserica împărțită se mândreau cu, se făleau cu oameni. Iar când Pavel a venit în mijlocul lor și le-a scris scrisoarea, dragii mei, n-a fost un apostol mai disprețuit decât Pavel între Corinteni. Cu alte cuvinte, observați, toți pașii din Isaia sunt acolo, în biserica din Corint. Dar dați-mi voie să vin în 1 Ioan. Ce-ar însemna să-mi străinez inima de Dumnezeu? Prin neascultare de Dumnezeu și neiubire de frați. Ai relații de vindecate? Ai păcate nemărturisite? Bagă bine de seamă. Ești pe drumul, sunt pe drumul înstrăinării de Dumnezeu. Dar ce-ar însemna să mă întorc sau să mă cobor în Egipt după ajutor? Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Cui le scrie? Pocăiților le scrie. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudă roșia vieții. Dragii mei, foarte complicat să te îndrăgostești de ele? Nu, nu-i deloc. Este simplu. Când s-a înstrăinat inima de Dumnezeu, când n-ai vreme de cuvânt, toate încep să strălucească, să te atragă. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Tot ce este lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții nu sunt de la Tatăl, ci din lume, și lumea cu pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Dacă în astfel de momente bate fratele tău la ușa ta și tu îi trântești ușa în nas, ai nesocotit și ultima măsură de har a Domnului. Spuneți-mi ce se întâmplă? Dați-l pe mâna Satanei, spune Pavel. Dați-l pe mâna Satanei. Cu alte cuvinte, te-ai deschis pentru o lume spirituală care face ce vrea cu tine. Când l-ai scos afară pe Hristos prin neascultare, 7 duhuri mai rele decât primul, vine, intră în casă, locuiesc acolo, și starea de pe urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Lați-mi voie să recitesc câteva versete din capitolul 3, versetul 18. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă și după cum ați auzit care să vină anticrist, știți că acum s-au ridicat mulți anticriști, prin aceasta cunoaștem că este ceasul cel de pe urmă. Versetul 19. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Dragii mei, noi niciodată n-am făcut foarte mare caz în biserica noastră de faptul că oamenii au avut căutări. Este absolut normal să ai căutări, să nu fii mulțumit cu spiritualitatea pe care o ai, să dorești un pic mai mult. Eu doresc, poate și tu dorești. Problema este că sunt între noi oameni care au impresia că au găsit izvorul acela. Ce foarte interesant este că nu te mulțumești să bei singur, ci începi să chemi pe alții după tine. Textul spune, ei au ieșit din mijlocul nostru, să nu cumva să aveți impresia că au ieșit singuri. Au tras după ei pe câți au putut. Pe câți au putut. Asta se întâmplă și astăzi. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ei noștri. Dacă ar fi fost dintre ei noștri, ar fi rămas cu noi. Au ieșit ca să arate că nu toți sunt dintre ei noștri. Voi, copilașilor, cunoașteți sau sunteți din Dumnezeu și ați biruit pe cel rău, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă, cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Înstrăinarea inimii de Dumnezeu, iubirea de lume și nesocotirea fraților din jurul nostru. Dacă așa de mare e pericolul, cum putem să deosebim duhurile? Un dar duhovnicesc este definit de versetul 7 din capitolul 12 cu 7. Arătarea Duhului ni se dă spre folosul altora. Interesantă definiție. Observați, Duhul nu este un Moș Crăciun care dă daruri, ci Duhul este o realitate care vine să locuiască în tine, să arate prin tine. Cu alte cuvinte, oamenii n-au nevoie de vasele care poartă pe Duhul, ci de Duhul purtat de vasele respective. Un dar duhovnicesc este un vas de o anumită formă și capacitate care poartă întotdeauna același conținut, roada Duhului. De pildă, versetul 8 continuă. De aceea, sau de pildă, unul este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Asta este un vas, un mijloc prin care Duhul se poate arăta. Altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh. Altuia credința, prin același Duh. Altuia darul tămăduirilor, prin același Duh. Altuia puterea să facă minuni, prin același Duh. Altuia prorocia, altuia deosebirea Duhurilor, altuia felurite limbi, altuia tălmăcirea limbilor. Toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia după cum voiește. El este șeful, el este stăpânul, dă fiecăruia după cum voiește. Trupul nu este un singur mădular, ci mai multe, și Pavel vorbește despre trup, versetul 27. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, apoi proroci, apoi învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, al tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, al vorbirii în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? Toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în felurite limbi? Toți tălmăcesc? Aș putea oare citi textul în felul acesta? Oare toți cei care pretind că sunt, sunt cu adevărat? Dacă n-aș sta în fața textului din ziua de astăzi, cercetați duhurile. Nu orice duh este de la Dumnezeu. Oare toți cei care pretind că sunt, sunt cu adevărat? În mod evident, nu. Versetul 31, ultimul din capitol. Umblați dar după darurile cele bune. Cornescu spune cele mai bune. În greacă este cele bune sau mai bune. Și voi arăta o cale nespus mai bună. Practic, Pavel ne învață cum să distingem, cum să deosebim duhurile. Știți cum o face? Vine capitolul 13. Luați, vă rog, capitolul 13 și puneți-l în paralel cu Galaten, capitolul 5, și veți vedea pas cu pas toată roada Duhului, le găsiți și într-una și în celălalt capitol. Spuneam că darurile duhovnice sunt vase de forme și capacități diferite, care poartă întotdeauna același conținut pe Duhul, care se legitimează prin roada Duhului. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Astea nu le poate contraface diavolul. Nu le poate. Încearcă, dar nu le poate. Atunci când privești roada Duhului ca un întreg cu diverse fațete, una o verifică pe cealaltă. Chiar dacă te-ar putea înșela cu dragostea, citiți primele versete din 1 Corinteni, veți vedea că sunt multe care lipsesc. Nu se umflă de mândrie. Da? Nu se poartă necuvincios. Nu caută folosul său. Cu alte cuvinte, ești prins la colț. Dacă încerci să pervertești roada Duhului, ea este testul suprem al arătării Duhului Sfânt. Roada Duhului este practic testul pe care trebuie să-l aplicăm sau pe care trebuie să-l arătăm ca dovada prezenței Duhului Sfânt în noi. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Trei teste pentru verificarea Duhului într-o lume atât de tulbure. Duhul Sfânt vorbește despre Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu și om. Duhul Sfânt insuflă respect și iubire de Scriptură în cei în care locuiește, pentru că El este autorul Scripturii, dragii mei. Și Duhul Sfânt întotdeauna se legitimează prin roada Duhului, nu prin darurile Duhului, prin roada Duhului. Amin. Amin.